Ja, hallo.
Hallo.
Hei, vi sitter her, det samme med Aslak Nore, faktisk. Mm. Og Aslak, jeg har skjønt at hvis man vil bli norsk spion, så det på lorry det skjer.
Ja, nei, det var en mørk vinterkveld da det kom et par karer og ba meg møte klokka 19.00. Jeg tenkte at når disse gutta her spør, så kommer du ikke for sent. Så sånn 18.59.47 så sto jeg utenfor, og da kom det to menn i frakk opp på siden av meg, spurte om vi skulle drikke litt. Drakk noen runder øl med en whisky til hver øl, så jeg ble jo ganske drita, for å si sånn. Og så på slutten av kvelden så var jeg da ikke blitt enig om å bli spion, for det kunne jeg ikke fortalt dere, men jeg var enig om å gå på et kurs i regi av Forsvarets stabsskole om etterretning, og det var veldig gøy.
Men altså, er det sånn at du kunne vært Norges Jason Bourne?
Nei. Men... La meg heller si at jeg tror det er bra at de som eventuelt opererer på den måten der, de får gjøre det, og det er nok bedre at de gjør det, og jeg skriver spionromaner.
Og du skal fortelle oss om boka di, En norsk spion, litt senere i podcasten, men først spoler vi tilbake til starten av dagens sending.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, god mandag, velkommen til oss, kjære lyttervenn, hverdagshelt som du er, som holder ut dette jaget etter karakterer, lønn, mat på bordet, fred i heimen, status i vennegjengen, popularitet, følgere på Twitter, likes på statusoppdateringene dine, stilige feriebilder, en pen kjæreste må han ha, jag etter nye klær, etter spennende oppgaver på jobben og alt det andre som vi bruker livene våre på å få til. Ja, det er godt å ha deg med oss. I studio frem til klokka 5 står jeg, Mathias Nylenda, sammen med Østfoldingen, som nå risikerer 4,5 års fengsel for å ha blottet revva i Tyrkia, Niklas Bårli.
Det var faktisk ikke meg.
Det kunne ha vært deg. Det kunne ha vært deg.
Ok, jeg har vært i Tyrkia 12 ganger nå.
Hva sa du?
Jeg har vært i Tyrkia 12 ganger.
12 ganger?
12 ganger.
12 ganger har vært i Tyrkia, ja.
Men jeg har aldri
kunnet... Jo da, det har du. Nei. Jo da, det kunne du. Det kunne jeg vel aldri. Selvfølgelig kunne det vært deg. Nei. Vi får se da om tur nummer 13 blir gangen du endelig bures inne for blotting i Tyrkia. Takk til Jay-Z og Kanye West forresten. Vi spilte nettopp Niggas in Paris.
Og det var ikke tilfeldig, for apropos Niggas in Paris, ja, så var jo du i Paris i helgen, Mathias.
Ja, oui, det var jeg.
Det store spørsmålet er jo, gikk du gorillas?
Nei, nå får vi aldri helt vite i sangen hva som er å gå gorillas.
Jo da. Ja. Altså, festet du til, du ble kastet ut alt av glass ble knust, og du ble satt i fangetransport på vei hjem til Norge?
Nei, det var ikke.
Da gikk du ikke gorillas.
Nei, det er jo bare dere Østfoldingen, vet du, som gjør det, som går gorillas, helst i Tyrkia, har jeg forstått. Mens Kanye og Jay leverer kvalitetshiphop, så tenner vi et lys for norsk rap etter denne helgen.
Ja,
Thor Endresen og Jenny Jensens hiphop-variasjoner på Stjernekamp. Ja. Norske ordføreres rap om en veistrekning
så
på...
Du? Ja. Så du?
Den på Vestlandet.
Fy faen!
Og lista er lenger. Mye lenger. Ja. Det kan virke som om at når alt lys er borte, når det ikke finnes flere ideer igjen, da dukker den opp. Løsningen like god som å pisse i buksa for å holde på varmen. Amatør-rappen.
Ja, den står der og lyser mot kommunestyrer, avdanket artister og byråkrater og kjøpesentre og alle andre som har prøvd alt. De tenker sånn, hva skal vi gjøre nå? Altså, hva skal vi gjøre nå for å få den lille dosa med rampelys som vi alle vil ha? Nei, kanskje, altså, hva må rappe om det for?
Det fine da, med denne typen rap, er jo at det ikke trenger å være bra. For det kan ikke bli bra.
Det
kan umulig bli bra. Men det er jo alltid noe, tenker de sikkert. Det er bedre enn ingenting. Et bittelite halmstrå. Og så setter de i gang da og legger det ut på nett og ler av seg selv etterpå og tenker, dette var da kusille. Men det var jo det. Det er dette som er den nye siste utveien, Niklas.
Ja, det er jo så, det har blitt sånn nå, vet du, at når det ikke finnes andre løsninger, da bryter man ut i rap.
Sånn som i Bollywood-filmen, hvor det brytes ut i dans. I Norge, så bryter vi ut i rap. Til deg som har gått tom for ideer, bryt ut i rap da vel.
Ut i rap.
Til den rødgrønne regjeringen som har stokket om kabalen, for endte gang nettopp, kast det dere har i hendene.
Ja, ja.
Bryt ut i rap.
Ja.
Legg det ut på YouTube. Veiv klønete med hendene. Det funker jo på et eller annet vis. For vi som ser på, vi blir jo så satt ut at vi glemmer alt annet.
Ja, vet du hva? Jeg føler at det er på tide nå, Mathias, å tenne et lys for rappen. Ja. Nei, vet du, nei, det holder ikke. Vet du hva? Vi må tenne et svært jævla bål for den amatørrappen.
Vi brenner de gamle hiphop-platene våre, tenker jeg.
Vi gjør det.
Det her er virkelig noe å gå gorillas
oi,
over.
Oi.
Velkommen!
Petru. Kan jeg få skryte litt?
Hva sa du?
Kan jeg få skryte litt?
Skryte litt av deg selv?
Ja. Så overrasket var det. Jeg skryter av meg selv hele tiden.
Ja,
vel, det ingen andre som skryter av meg.
Så jeg skal skryte for noe.
I 2008 så var jeg i Los Angeles, og da så jeg Big Bang i den norske sjømannskirka der, hvor vokalisten i Big Bang stage-diver fra altere.
Yes.
Vi var, tror, 60 stykker som sånn.
Ja, det rått. Spørsmålet rappet av de?
Nei, de gjorde ikke nei.
Nei. Hvis du har noe på hjertet, send oss en melding til 1987. Kodeordet P3. Allerede kommet inn en melding. Jeg elsker cupcakes-dama. Vi har jo altså en dame som stadig dukker opp i vår speakers corner, og har altså tydeligvis fått noen fans. Og vi skal faktisk til speakers corner i dag, og Silje.
Ja?
Er du på plass der, eller?
Nei, jeg trasker ned Karl Johan i solskinnet, og er snart ved Stortingsparken.
Selv om det sol, så kan du ikke bare stoppe og kjøpe deg. Du husker at du jobber for lisensbetalernes penger her.
Ja, men jeg må nytte sjansen her først ute.
Enig.
Ja, du, kom da nedover.
Du, ja.
Ja, hva er det du driver med i dag? Du gir jo folk muligheten til å vrenge sjela si.
Ja. Jeg skal jo kjøre speakers corner, eller åpen mikrofon, utenfor Stortinget. Og det betyr jo rett og slett da at du kan komme ned til Stortinget og få snakke ut på radiolufta om det du har på hjertet, og Vi har jo hatt cupcakes-damer, for eksempel, som var irritert på syklister, og ja, vi har hatt utrolig masse... Hva vi hadde da? En jente som var utrolig irritert på vi nordmenn som bruker så masse sånn mellomleggspapir.
Ja, den stemmer. Ja, det var gøy.
Det har jeg aldri tenkt på.
Folk har mye issues der ute, og det er mye småting det går an å være litt... irritabel over. Jeg forstår det veldig godt, og til deg som har det og i Oslo, rusl bort til Silje. Du finner av... Altså, det ikke så mange gravide, men lang radioantenne på seg utenfor Stortinget i dag, det?
Nei, jeg har ikke sett noen enda.
Nei, finn Silje og spy ut det du har.
Yay.
En gang så var det en som klagde på sidecut hos deg, Silje. Og for 2 dager siden nå, så fikk jeg sidecut. Så jeg håper ingen sidecut-kommentarer i dag.
Er det den såkalte Lars Baulard-sveinen?
Ja, det var det.
Jeg er litt sent ute her, så jeg tror jeg har fått den nå.
Ja, for den har jo kommet litt sent til Oslo, vil jeg si. Ja. Eller Trondheim, der du er. Mm.
Ja, alle har jo hatt den veldig lenge, men jeg er bare veldig sent ute. Men jeg håper... Hva? Ble fin?
Jeg vet hva, jeg er så dårlig på... Jeg har ikke sett at du har klippet den, jeg.
Du kan jo bare juge og si at jeg ble fin da.
Du er fin.
Jeg spør deg jo direkte, Mathias.
Du var fin før du klippte deg fin nå også.
Du.
Det er
redd med
deg når du er en god stedning her. Uavhengig av sveis. Jeg synes du er fin. Silje, vi kommer tilbake til deg etterpå.
Det blir gøy.
I mellomtiden så kan altså du som hører på komme deg ned på Stortingsplassen. Her i verdens rikestand så får vi snart besøk av, vet du hvem?
Nei.
Aslak Nore. Ja, han skal snakke om spionasje.
Dette er verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda på P3.
Niklas, du står der med dagens Dagbladet.
Ja, avisa. Og på forsiden så står det i svær skrift: slik skapte de Norges hemmelige spioner. Mm. Og så litt mindre så står det: spionerte på Al-Qaida og Saddam.
I alle dager.
Slått opp over 4 sider.
Ja, Norge har våre James Bonner, vi også. Og vi har fått inn en fyr her nå som er over snitt og opptatt av sånne ting. Forfatter Aslak Nore, hallo.
Hallo.
Du, E14 heter de. Det høres ut som en europavei, men det er altså navnet på en gjeng norske spioner som har farta rundt på hemmelige oppdrag rundt omkring i verden. Hva er det de har gjort?
E14 var en avdeling i underlagt den norske etterretningstjenesten som ble startet etter den kalde krigens fall. Altså, det er stort hemmelighold rundt gruppen, men det de egentlig gjorde var å innhente informasjon, altså såkalt UMINT, eller Human Intelligence, altså der du driver innhenting av hemmeligstemplet informasjon via menneskekilder. Og det var en ting som Norge tradisjonelt hadde vært dårlig på i spionasjeverden, for det Norge hadde drevet mest med under den kalde krigen var å sitte med lyttestasjoner oppe i Nord-Norge. Mm. Så fikk du også disse gutta som reiste rundt forkledd som antropologer eller journalister eller studenter eller hva det nå var, og gjorde en hel del ting på vegne av kongeriket Norge.
Hvorfor gjorde kongeriket Norge dette? Altså, hvorfor drev vi med spionasje?
Nei, det er nok et spørsmål som handler om at alle land driver med det i større eller mindre grad. Altså, vi har jo, de aller fleste land har en slags stiltiende enighet om at de vet at på enhver ambassade sitter det folk som har som jobb å være etterretningspersonell. Det som gjorde E14 nytt og såpass mye sykdomsbund var at det var i større grad enn andre en gruppering som kanskje opererte litt friere og hadde mer, altså gjorde en del ting med litt større risiko enn det tradisjonelle norske etterretningsfolk hadde gjort. Og det vel det som har kommet fram nå når historien om Trond André Bolle har blitt kjent, at han var en sånn, men det var flere andre også. Det er folk jeg har snakket mye med de siste årene, for å si det sånn.
Men hva slags folk er det som blir spioner for Norge da?
Det synes jeg er veldig, veldig vanlige folk ofte, og uvanlige på den måten at de har stor, de er ofte folk som er modige og charmerende, interessante, smarte folk, men det er ikke folk som nødvendigvis har enormt store biceps eller tar 150 i benken. Det er ikke sånn det fungerer. Det kan være alle typer folk, og det er det som er så fascinerende med etterretning, at for å bli god i det, så må du drive med, det er litt det samme som, altså det handler jo om livet selv, det handler om å etablere vennskap, kanskje i større grad enn livet selv handler om å bedra og svike andre mennesker. Men uansett, da er du god i en sosial sammenheng, så kan du også ha egne deg godt i den jobben der.
Hvordan blir man spion da?
Ja, det får nesten spørre de som driver med rekruttering. Jeg skal ikke tale på vegne av dem, men det jeg kan si er at de jeg kjenner som har drevet med det her, også rekruttert folk, er, de har nok ikke nødvendigvis bare utlyst i avisa. Altså. Det er mye å kjenne de rette folkene.
Ja, men du, Aslak Skjær, du har da vært med i Telemarksbataljonen og er akademisk anlagt og alt sammen. Har du blitt forsøkt rekruttert?
La meg si det sånn at det kom noen herrer en kveld på Lorry i 2008 og skulle snakke litt med meg, så det viste at den ene var en av mine offiserer fra Telemarkbataljonen, andre kom fra tjenesten, og de skulle snakke litt med meg, men det vi ble enige om da var nok at jeg skulle gå på et etterretningskurs i regi av Forsvarets stabsskole. Det var et ugradert kurs, jeg sitter ikke og røper statshemmeligheter for å si det, men det er klart at i pausene på det kurset så var det ikke alt som var like ugradert, så da er det jo så jeg har nok hatt mine kjennskap inn i miljøet, men det er klart at hvis jeg skulle innrømt at jeg var spion, da måtte jeg nok drept dere like etterpå. Så jeg tror jeg ikke gjør det.
Ikke gjør det, vær så snill. Verdens rikeste land. Vi har besøk akkurat nå i Verdens rikeste land. Aslak Nore, forfatter av En norsk spion. Halla.
Halla.
Du fortalte nettopp at du har jo over gjennomsnittet mye informasjon og kunnskap om spioner i Norge. Men hvor mye vet du egentlig om hemmelige bygg og sånn? Finnes det sånn James Bond-stemning i Norge? CIA-Hollywood-stemning?
Altså, jeg har alltid vært mer opptatt av Jason Bourne enn James Bond, og det som kjennetegner Bourne er at han i mindre grad opererer med gadgets og alt mulig sånt som det. Da. Han opererer med sin egen, sitt eget ekstremt gode hode og veltrente kropp, og jeg synes det er et mer interessant utgangspunkt enn det. Og, jeg har nok jobbet mye mer mot sånn etterretningsinnhenting i andre land, og de nordmenn som har drevet med det, eller hva jeg har hørt fra andre, enn å være veldig opptatt av eventuelle hemmelige lyttestasjoner i Norge.
Ok. Hvor mange spioner vil du anslå at vi har i Norge?
Det vet jeg ikke, men det jeg vet er jo at, og det er ikke noe hemmelighet heller, at Norge har folk i forskjellige områder av deler av verden som har som jobb å få tak i informasjon som skal komme rikets sikkerhet til gode. Og det er det jeg har vært opptatt av når jeg har skrevet denne boka, altså denne En norsk spion, for det handler jo først og fremst om en gruppe operatører i en fiktiv, hemmelig del av norsk etterretning som reiser til Dubai for å rekruttere en iransk avhopper de skal møte der. Det oppdraget går selvfølgelig galt, men det viser seg at han har gitt noe viktig info, nemlig at iranerne planlegger å ramme Norge på en eller annen måte i Afghanistan. Oppdraget for mine menn, altså anført av hovedperson Peter Wessel, er å finne ut hva de skal gjøre og hvordan de skal stoppe det. Og da er det klart at da baserer jeg det på en slags fri tolkning av hvordan tjenesten opererer.
Men bakteppet for at det står så mye om norsk spionasje på forsiden av Dagbladet sånn, i dag er jo boka om den avdøde spesialsoldaten Trond André Bolle, og han var altså da, som vi nettvis da, selv med i E14. Men jeg har skjønt at han var ikke noe englebarn i oppveksten. Han var dårlig på skolen, nesten litt på skråplanet. Han var ikke en sånn supermann. Er det noe som går igjen blant de som blir sånne spioner også?
Jeg tror mange av dem er rebelske, anti-autoritære folk som Trond Bolle var, og det er nok interessant, fordi det man ofte ser er at De som ender opp på hver sin side av loven, enten de som blir spanere i politiet eller etterretningsoperatører, har ofte veldig mye til felles med de som blir kriminelle, men de har også et eller annet i dem som sier at nei, den veien gidder vi ikke gå ned, jeg orker ikke sløse bort livet mitt på kriminalitet, så da gjør vi heller det. Og det er nok en interessant ting, og det er morsomt at du nevner det, fordi den boka jeg skriver nå, altså bok nummer to om Peter Wessel, min helt, er jo nettopp om hans oppvekst i Oslo. Og da er det jo nettopp de tingene der vi skal gå inn i, nemlig hvor lite som skilte han fra at det gikk virkelig galt med han. Og det du kan si er at etterretningsfolk er ofte kjeltringer som aldri ble tatt. Du skjønner hva jeg mener?
Ja, Peter Wessel, er det et forsøk på å lage en norsk James Bond, eller?
Det er vel først og fremst, altså, mormoren min het Wessel til piken hans, så jeg tenkte jeg skulle oppkalle helten min etter henne, men det er jo klart, det er jo et navn med resonans i Norges historie. Det er jo, vi nevner Peter Wessel Tordenskjold, kanskje en av de første spionene vi hadde, selvfølgelig forfatter og fjellmann Peter Wessel Zapffe, så jeg bare synes det klang bra, derfor valgte jeg det.
Men du, avslutningsvis her, når vi da snakker om norske spioner i utlandet, det er vel å anta at det er utenlandske spioner i Norge også?
Det tror jeg vi kan anta med meget stor grad av sikkerhet.
Hva er det de vil da?
Nei, det må du nesten spørre dem om, men jeg tror vel det er mange former for spionasje nå, altså, som er underrekket og ofte ikke er så gøy å skrive bøker om, men som handler om for eksempel industrispionasje, cyberspionasje, alle disse tingene her. Så det er klart det er mye som skjer, og det tror jeg vel også politiets sikkerhetstjeneste vil bekrefte hvis du spør deg, at det foregår spionasje mot Norge. Det har de sagt mange ganger i sin åpne trusselvurdering.
Du har mye å hente inspirasjon fra i dine bøker om Peter Wessel, en norsk spion, altså ute i bokhandelen nå. Aslak Nore, takk for praten.
Tusen takk.
Du hører på
P3.
Jeg vil bare dans, Sirkus Eliassen og Ben Kinks.
Ja, så nå har trøbbel for øvrig. Ja, ikke venner er de.
Jo, men jeg tror de har skværet opp igjen.
Har de det?
Ja, jeg tror det.
Forsiden av Vegas har skværet opp, men uansett. Sirkus Eliassen, vet du, ja. De skal vi ta med oss på klassetur.
Ja.
Vi skal også ta med oss Samsaya, for verdens rikeste land skal inn i et klasserom og ha verdens feteste samfunnsfagstime.
Det skal vi. Hvis du går på videregående, stikk inn på P3.no, last opp et bilde av kjærlighet og vær med i trekningen av et strålende besøk, om vi får lov å si det selv. Vi skal sparke i gang årets P3-aksjon i din klasse.
Ditt klasserom, liksom, oppå katheter, kommer jeg til å sitte og skreve.
Nei, ikke si det sånn. Da vil det være færre som melder seg på. Jeg skal sørge for at Niklas ikke skrever, men kanskje jeg kan sørge for at Sirkus Eliassen gjør det.
Er det bedre enn at jeg skrever?
Ja, det er tross alt bedre. P3.no for mer.
Etto, hør det meg bak der.
Nå er det Speakers Corner.
Og der skrever Silje.
Nei, så med beina samlet.
Ja, jeg synes vi burde legge ned veto på akkurat det ordet.
Ja.
Du, hva skjer nede på speakers da?
Du, vet du hva? Vi sitter jo i ring her, sant? Det er jo sånne benker her. Så nå var det akkurat i sted, var det kinesisk dame som drev oss og posa veldig seksuelt. Så alle drev liksom og lo og klappet. Det er sånn litt fellesskap, nesten. Så det skjer. Men i tillegg til det, så er det jo speakers corner.
Ja.
Åpen mikrofon, så nå har jo kommet en jente bort her. Hvem er du?
Jeg heter Frida. Jeg gikk og hørte på radioen på telefonen min, så da hørte jeg at dere hadde fått litt diss for sånn, hva er det dere kalte det, sidecut?
Ja,
ja.
Det er litt det jeg skal inn på, fordi jeg irriterer meg litt over sånne trender som ikke nødvendigvis er kjempefine, men som alle likevel, eller som veldig mange følger.
Kaller du meg stygg på håret?
Du, dette er jo perfekt for et sammentreff.
Kaller du meg stygg på håret?
Frida, du skal få mikrofonen her, for dette her vil vi jo veldig gjerne høre mer om, sånn trender som vi ikke liker, det er jo alltid gøy. Ordet ut til norske folket ditt, her er Mikke.
Takk. Det er vel heller undercut jeg irriterer meg litt over, fordi det kan være veldig fint på visse personer. Altså, jeg mener den hårtrenden hvor du barberer den ene siden av hodet. Det kan være noen som klær det, men veldig mange klær det jo ikke. Og du er jo garantert å se helt jævlig ut når du begynner å vokse ut i ganske lang tid, kanskje til og med et år. Så det er sånn typisk ting som bare spredde seg som iller tørt gress.
Du mener jenter, sånn, når de har litt langt hår også?
Ja, jenter.
Jeg aner ikke hva det er, Silje. Kan du forklare meg hva det er for noe?
Jo, det er jo jenter, sånn, som har litt langt hår, så skjever de ene siden.
Ja, Robin-sveisen kaller jeg det.
Ok, Robin-sveisen da.
Er det,
men gutteversjonen er jo det Niklas har,
ja,
da, vil jeg si.
Ja, Atle Pettersen har gutteversjonen.
Og Niklas Bårdli.
Nei!
Jeg har jo sidecut, ikke undercut. Ja, sorry, jeg har begge sider.
Okay,
men ja, fortell, har du flere ting, trender du irriterer deg over?
Ja, det jo en helt grusom som verserer nå, hvor joggesko og høyheltesko møtes. Jeg vet ikke om dere har sett det. Det liksom veldig sånn sneakers-aktig. Og så det som en sånn hilehel opp. Og jeg skjønner ikke greia. Skal ikke joggesko være til trening, til å være liksom komfortabel og laidback? Og så skal du plutselig putte på ubehagelige, fine, pyntede høyheltesko. Jeg skjønner ikke. Det
du, jeg har på meg joggesko med litt sånn høyhel.
Nei, det ikke sånn jeg mener. De ordentlig høye. Ja, det helt grusomt.
Det høres helt forferdelig stygt ut. Jeg tror ikke jeg har sett sånne sko. Hvem det som går med sånne, da?
Ja, la meg generalisere. Jeg vil si at det kanskje er mest litt sånn østkant-Berte-stil. Men jeg ser også en del sånne veldig sånne trendige, bloggeaktige jenter med det, så jeg vet ikke helt. Det bare folk som ikke skjønner hva som fint. Men. Eller hvis du synes det fint, helt greit det, men ikke gå med noe fordi det liksom trendig.
Det lov å si at bloggere er litt harrige.
Blogger er litt harrige.
Men hva skjedde med la folk blogge og gå med joggesko med høye herder akkurat sånn drilla?
Hva skjedde med det?
Ja, er ikke det greit da?
Skal alt være lov her i verden?
Alt er 2012, alt er lov.
Nei, men det du, er det ikke, ass.
Jeg mener jo at det er sånn, så lenge at du er den første, sant, som går med den trenden og går med deg joggesko, så lenge du klarer å slutte liksom før hun, tanta di med alversjakk og Fisherman's Friend on det begynner med det, så er det greit.
Ja, det litt mer greit da, det jeg helt enig. Sånn som med disse rare nerdebrillene. Jeg kjøpte noen enda rarere. Som før alle andre men de er såpass rare at de ble aldri helt moderne, men jeg synes det har ikke noe å si når alle begynner å gå med det, så er det lost case, for da har du tapt, da har du ikke noe å si, da ser det ut som alle andre uansett.
Apropos nerdebriller, Mathias, du har jo gått på den der trenden med sånn trill runde briller.
Er det en trend?
Det er en trend. Det er
Harry Potter-briller.
Ja, du har jo det.
Ja, jeg ser nesten ingen som har det.
Ja, det er jo det, er liksom det nye, fordi alle skulle ha så firkantet briller før, og nå skal alle ha runde briller.
Nå skal alle være som meg, da. Det synes jeg er helt greit.
Nei, hør på
alt
han,
er lov, 2012.
Og er det med noen liv, da? Er det noen liv nede på speakerskolen?
Det er masse liv når det er sol, og det er masse sol. Folk. Og nå har det kommet bort en jente til med brunt hår. Hvem er du?
Ingrid heter jeg. Jeg er leder i en ungdomsorganisasjon som heter Changemaker.
Jeg har hørt om deg. Hva var det igjen?
Vi Changemaker jobber for en mer rettferdig verden. Jobber for at ting vi går med skal være rettferdig produsert, for eksempel. At telefonene jeg har i lomma, at mennesker som har produsert dem får godt betalt, at de får sine menneskerettigheter innfridd.
Aha, her er det jo masse å ta av, regner jeg med. Hva er det du har lyst til å si ut til det norske folket i dag?
Jeg har lyst til å si at vi må være litt opptatt av hvor ting kommer ifra, og at dem som har laget det vi går med får et verdig liv, og får betalt, og får husly, og får sine menneskerettigheter.
Nå føler jeg at du sikter litt til denne Foxconn-saken, eller den mobilfabrikken i Kina som har blitt stengt.
Ja, det stemmer. Det har jo vært en del oppslag om det i det siste. At arbeidere på de fabrikkene streiker og gjør opprør fordi de føler de ikke får en levelønn, da, ja, som de kan leve av. Og vi i Changemaker mener jo at det er urettferdig at store selskaper som benytter seg av de her fabrikkene ikke betaler nok til de arbeiderne som jobber på de fabrikkene.
Silje?
Ja?
Det er der de lager iPhone, ikke?
Jo, det er de som lager iPhone.
Vi har jo to iPhone-brukere her i studio nå.
Er
vi svin som har det?
Ja. Er vi som bruker iPhone, er vi svin?
Nei, altså den her fabrikken Foxconn, den gir jo, eller den produserer deler til andre selskaper også, Microsoft, Dell, HP, Nokia, så man kan jo liksom ikke si at alle som bruker telefon er svin. Det som er problemet er jo at den største forbrukeren i Norge, oljefondet til Norge, som du og jeg eier ca. 700 000 kroner av hver, investerer i selskapet Foxconn, og på den måten er med og bidrar til det som skjer der, da. Og det er noen ting som vi i Norge kan sette fokus på og jobbe med for å endre.
Ok, så hva konkret synes du vi skal gjøre? Ringe Stoltenberg?
Ja, det kan man jo gjerne gjøre. Vi har jo en kampanje på det her nå, sånn at hvis alle som ønsker å støtte at vi ikke skal investere penger i oljefondet våre i sånne selskaper som Foxconn, kan ta opp sin skittende telefon i det her øyeblikket, for eksempel. Og send en SMS og skriv etikk navnet ditt, sende det til 2242. Da skriver man under på Changemakers sin kampanje for at oljefondet skal ta ansvar gjennom sine investeringer i sånne selskaper. Vi skal sørge for at oljefondet ikke har svin på skogen.
Silje, ja? Jeg foreslår at alle som hører på nå og er enige i dette her, går inn på Facebook-siden til Jens Stoltenberg og skriver et brev til han der, for det er jo veldig populært for tiden.
Det var smart!
Skrive på veggen til Jens, ja.
Det, kjære Jens, jeg har en iPhone. Jeg har lyst til at den skal være ren og pen, og at de som har lagd min iPhone skal få det de fortjener. Gjør noe mer, gamle kæll.
For problemet er jo at vi kan jo ikke, altså, vi har blitt avhengig, vet du, av iPhone nå. Det er ikke, vi kan ikke gå tilbake.
Men du mener, ok, iPhone, det er jo det denne fabrikken er, handler om. Altså, så det hjelper ikke å bare skifte til Samsung eller noe sånt da?
Nei, problemet er jo at hele systemet er skittent da, på en måte. At vi må for eksempel gjennom investeringer vi gjør i Norge, sørge for at der vi investerer så betaler de arbeiderne godt nok, og det gjelder jo både på fabrikker hos Samsung, Nokia og hos Apple, så det er på en måte, man kan selvfølgelig velge å velge etisk, men så vidt meg bekjent så finnes det ingen etisk mobiltelefon på markedet, så da må vi ta det i strukturene.
Vi må lage en i tre, tror jeg. En som tre telefon.
Det kommer en økologisk Fairtrade-mobil om noen år, jeg er helt sikker. Men Silje, strålende, da skal vi skrive på veggen til Jens om iPhone, så har jeg fått nok en dårlig samvittighet for å være født inn i det rike vesten.
Ditt svin, ja,
det er vanskelig å gjøre alt i dags.
Vet du hvor mange som jobber på den fabrikken?
Det er sånn 200 000.
Det er 76 000, ja, ifølge IT-avisen.
Det er så vilt.
76, det er mer enn det dobbelte av de som bor i Moss.
Det. Ja. Var ikke det mange som tok selvmord der også?
Det er bare fælt. Jeg tøkker å bruke mobilen din på et par dager nå.
Dette er P3.
Bastille heter de her. Det er jo i Frankrike, i Paris, Niklas. Jeg lærte meg å bysykle, vet du.
Ja, ja.
Og sykla forbi Bastillen. Det må være mitt tips til deg som skal på ferie til Paris.
Bastillen? Er det en ting?
Ja, det var altså et fengsel som ble stormet under revolusjonen. Nå står det ikke lenger. Nå er det et stort monument der til minne.
Takk for den opplæringen.
Ja, samme det, vi haster videre. Ja. NRK i samarbeid med Foreningen for avdanke artister som prøver seg på rap presenterer Sport med Sven Biskår Sundby!
Hei!
Hallo, går det bra?
Ja,
så bra. Velkommen til sporten, takk. Mine damer og herrer. Velkommen til sporten i Norge. Norge har jo nå altså blitt verdensmester i boksing igjen.
Ja, det er helt rått.
Cecilia Brækhus forsvarte sine tre VM-belte i proffboksing.
Ja, hun er rå.
Hun er ganske rå.
Er hun bedre enn Steffen Tangstad var på sine landslager?
Det må hun ha vært. Hun har vært mye, mye bedre. Cecilia Brækhus vant altså i helga det som har blitt skrevet som tidenes største boksekamp for kvinner, ifølge NRK.no.
Jeg var jo som kjent i Paris i helgen, men helt ned dit så hørte jeg jubelbruset.
Er det sant?
Nei, nå er
det... Men kunne du lese om det?
Jeg kunne lese om det på norske netter.
Jeg kan ikke.
Jeg tror de brydde seg om det der nå.
Uansett, det er store saker som har blitt lagt merke til verden rundt. Blant annet på Stortinget, hvor vår nye kulturminister Hadia Tajik var kjapt ute med å gratulere Brækhus på Twitter. Hun skrev: gratulerer Cecilia Brækhus for en prestasjon.
Er ikke det rart? Hun gratulerer.
Det er litt problematisk, for dette Hadia Tajik, hun er jo leder for et departement som sier at proffboksing, det er ulovlig i Norge.
Ja, det stemmer det.
Så det her, altså, det er litt rart, men det er samtidig en slags rekord, og det er ikke hver dag at norske ministerer gratulerer norske utøvere med å bryte norsk lov.
Det er litt som at Jens Stoltenberg skulle gratulert Fallo med vel smuglet lastebil, for eksempel, over grensa.
Ja,
nesten.
Ja, det er litt det samme.
Det er et lovbrudd.
Ja, gratulerer.
Det er man gratulerer med et lovbrudd.
Ja.
Gratulerer. Hvilke andre lovbrudd skal man begynne å gratulere for?
Jeg vet ikke.
Nei. Apropos kriminalitet, den brasilianske tidligere superspissen Ronaldo er i kriminelt dårlig form.
Ikke den portugisiske.
Neida. Vi snakker om El Gordo-fenomenet, tjukke Ronaldo, han som var god for noen år siden.
Ronald McRonaldo.
Ja, han har oppkalt sønnen sin etter Ronald McDonald, så han er jo glad i fedme. Han er i hvert fall blitt så tjukk nå, Ronaldo, at han har bestemt seg for at han må gå ned i vekt. Han har nå meldt seg på et reality-show på brasiliansk TV.
Nydelig.
Programmet heter Fantastico, og Ronaldo vil ned 20 kilo. Jeg gleder meg til å se det.
Er det, altså...
Altså, spanskspråklige folk er så lite kreative med navn. Det alltid sånn fantastico, realistico, magnifico. Det bare det de kaller ting.
Det husker du det gamle Peter-programmet som heter Marius?
Ja, dette programmet det heter Radio, vet, hvis du hadde vært i Spanien.
Nå tror jeg du har fått for mye humor til frokost.
Takk,
nå er det for morsomt her. Du hører på datarock, vi. Fa, fa, fa på P3.
Du hører på. Du hører på P3.
Det var Hanne Kolstø, det. Det var litt artig at det var la, 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 love song, og så før det så var det jo fa, 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 vet du, datarock. Hva blir det neste? Mø, mø, mø.
Ja, det skjønner jeg. Få, 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 song, song.
Ja, i stedet for så har vi sve, sve, sve.
Sven!
På besøk.
Halleis, og nå skal vi handle om lov og regler.
Ja, oi, jeg hørte så gøy ut, Gitt.
Det høres ikke så gøy ut, men det er veldig, veldig spennende. En, rett og slett en nyvinning innen fotballen
Hvis
på gang.
Hvis du pirrer meg mer nå, så vet jeg ikke de, hvor jeg skal gjøre av meg.
Har de endelig sagt opp den offside-regelen?
Det er ikke det de har gjort, vet du. De som følger godt med på fotball, de har sikkert hørt om det allerede, for det er noe som heter financial fair play, eller økonomisk fair play, som det kanskje heter på norsk, som innføres nå. Dette er altså et nytt regelverk, som veldig enkelt forklart skal hindre klubbet i å kjøpe seg til store fordeler.
Okay.
Jeg vil si det ganske smart ut.
Jo, altså, jeg kommer på forsiden på DN på lørdag.
Jeg har lyst til å si, si sånn. De jævla sosialistene har jeg lyst til å si.
Ja, du har lyst til å si det.
Ja, ja.
Og du sa det vel, eller?
Kan vi ikke overlate ord til noen andre?
Jo, nå skal det altså handle om financial fair play, som kan bety ganske store endringer i fotballen i Europa. Og som du nevnte, Mathias, det sto jo en lang sak om det her i Dagens Næringsliv i helga. Ja. Og det som jeg har gjort i dag, er at jeg har snakket med han, journalisten, som skrev den saken. Lars Bakke Madsen, god dag.
God dag.
Velkommen.
Takk.
Hvilke klubber er det som kan slite mest?
Det er noen klubber som i de siste par-tre årene har brukt usannsynlig mye penger på å kjøpe noen av verdens dyreste spillere og gi dem noen av verdens høyeste spillerlønninger, samtidig som de ikke har inntekter som ligner på utgiftene i det hele tatt. Og blant de klubbene er Manchester City og Chelsea i England, Paris Saint-Germain i Frankrike, Zenit St. Petersburg i Russland, og noen trekker også frem Real Madrid som en klubb som bruker forferdelig mye penger, men dette er da, må vi legge til, en klubb som også har mye inntekter, men hvor det har blitt stilt en del spørsmål ved måten klubben får inntektene på.
Mm. Og nå er det sånn at de kan, hvis alt går i feil retning for disse klubbene, så kan de risikere å bli utestengt fra spill i europeisk fotball. Hva slags regler er det som truer de?
Det er nye regler som for så vidt har begynt å tre i kraft så vidt, som heter Financial Fair Play, eller Økonomisk Fair Play, som er et nytt regelsett som det europeiske fotballforbundet vil innføre for å stoppe den helt hemningsløse pengebruken vi har sett i europeisk fotball de siste årene, og som da særlig har vært representert ved de klubbene jeg nevnte. Men det er også andre klubber som både større og mindre, vil komme til å få store utfordringer med å gå break-even, som det heter, altså ha like høye inntekter som kostnader.
Og vi skal høre Sven snakke mer med Lars Bakke Madsen om økonomisk fair play i fotball snart. Først, Foo Fighters.
Verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda på P3.
Dette er ikke en låt om Arlanda. Sven, som du faktisk trodde. Jeg har gjennomgått teksten nå, og den handler ikke om den svenske flyplassen Arlandria av Foo Fighters.
Har du begått tekstanalyse i 2,5 minutter?
Vi gikk et bittelite tilfelle av tekstanalyse der.
Okay.
Hyggelig at du hører på. Klokken er 16:30 i studio, Mathias, Niklas og Sven, og vi snakker om fotball. Og, altså, jeg har jo lenge lurt på det der, hvordan en klubb kan kjøpe en spiller for 1 milliard kroner. Og de kan jo ikke det, mange
av dem. Jo, de kan jo det nå. Men ja, egentlig så kan det være at ikke det er så lurt. Ja. Fordi at nå er det altså kommet et nytt regelverk som heter økonomisk fair play. Ja.
Som og, sier, fuck kapitalistene.
Nei, jeg sa jo det her i sted. Bare prøv å huske hva jeg sier. Hva jeg sa i sted. Hva sa jeg i sted, Niklas? Enkelt forklart, hva betyr financial fair play?
Nei, det husker jeg ikke.
Det skal hindre klubbet i å kjøpe seg til suksess. Dagens Næringsliv hadde en lang sak om det i helga. Vi har snakket med en journalist der som heter Lars Bakke Madsen, som kan masse. Og han begynner med å forklare oss litt om hvorfor dette regelverket da innføres.
Nei, så er det jo en åpenbar urettferdighet i at noen klubber har ekstremt mye penger i ryggen, som med sånn Sareptas krukke med penger som bare kan brukes hele tiden, hvor managere kan peke på de spillerne de vil ha og få dem og gi dem høye lønninger og bare løpe av gårde fra andre lag som ikke har tilsvarende penger i ryggen. Da.
Det blir som doping.
Ja, Michel Platini har jo, som president I UEFA, har jo selv kalt dette for økonomisk doping. Mm. Så det et begrep som for så vidt etablert, det, ja.
Forskjellen på fattig og rik har blitt stor I europeisk fotball. Alt for stor, vil mange si, og Platini sammenligner altså med doping. Financial Fair Play-reglene skal prøve å stoppe dette.
Hovedregelen at klubbene skal tjene like mye som de bruker.
Nye regler skal altså prøve å stanse klubbene fra å kjøpe seg til suksess. Men det en del utfordringer som man står overfor.
Ja, det forskjellige ting som spiller inn. Det ene reglene som for så vidt klare nok, selv om de veldig kompliserte. Og det andre hvor hardt UEFA tør å trå til da, når de først skal begynne å håndheve reglene. Og da det veldig mye maktkamp I kulissene. Det klubber som prøver å trenere med advokater og alt mulig for å få UEFA til å ikke være så strenge, mens andre klubber som mer eller mindre kan si så virkelig følge fair play-regler allerede, gjerne vil ha harde straffer. Og her det snakk om toppklubber I begge ender.
Ja, det foregår ganske heftig lobbyvirksomhet blant europeiske toppfotballledere I disse dager. Og her det ganske mange uklarheter rundt hvordan financial fair play vil fungere foreløpig. Men hvis reglene blir så strenge som mange håper på, så må klubber som Zenit St. Petersburg, Paris Saint-Germain og Manchester City grue seg litt. Disse klubbene har nemlig investert astronomiske summer på svært kort tid.
I løpet av ganske få år så har den oljesjeiken som eier klubben investert 930 millioner pund, altså 8-9 milliarder kroner. Da. Så underskuddene til Manchester City kan man vel si ligger på omtrent 5 milliarder kroner til sammen da, I løpet av ganske få år.
5 milliarder mer I utgifter enn inntekter. Det betyr at Manchester City begynner å få ganske dårlig tid. Hvis de ønsker å tjene like mye som de bruker når sanksjonene etter planen skal tre I kraft. Det samme gjør Paris Saint-Germain som I dag betaler Zlatan 100 millioner I år I lønn etter skatt. Ja, det idiotiske høye utgifter som kan vise seg å koste de dyrt når sanksjonene innføres. Men når egentlig det? Jo, det ganske snart.
Sanksjonene, når de kommer, så vil de kunne tre I kraft allerede etter neste sesong. Så I teorien så kan vinneren av for eksempel Premier League etter neste sesong, etter vurderinger gjort av UEFAs undersøkende kamre, da, bli utestengt fra Champions League på bakgrunn av de nye reglene.
Det ganske hardt.
Ja, det ganske hardt. Samtidig så vil vel mange mene at det på høy tid at det skjer noe, for det har vært en helt objektivt sett, vil jeg si, hemningsløs pengebruk blant en del europeiske fotballklubber.
Festen I ferd med å ta slutt. Vi får sørge mens vi hører Wiz Khalifa, Work Hard, Play Hard.
Du hører på.
Du hører på P3.
Nå det speakers corner.
Etto, hør dere meg bak der?
Det altså din anledning til å steppe opp utenfor Stortinget og si din mening, Silje.
Ja, hei.
Det noen sterke meninger å finne?
Det det, men jeg må si en ting først. Ja. Det skjer som så rart. Først så gikk det forbi en mann som rappte, en voksen mann. Rett opp I ansiktet på meg nesten. Hæ? Og så gikk Carl I Hage forbi med to pølse og åt.
Nei!
Jo, og jeg ble starstruck igjen. Jeg ble jo det av Jens Stoltenberg også, så jeg måtte bare dele det.
Viner eller sånn bacon?
Nei, I lumpe.
Ja. Så nå står Eli og lager middag hjemme, vet du. Lager den der middagen som Carl aldri... Så kommer Carl hjem, vet du, og så sier Eli, du sulten I dag? Vil du ha middagen min? Så sier han, nei! Du skjønner, jeg spiste noen greier I sted, så jeg kunne ikke ha middag I dag heller. Og så sier du, du vil aldri ha maten min, Carl. Og så sier han, nei, ikke ta det personlig, jeg bare var, jeg ikke sulten nå heller.
Dette Mathias som prosjekterer sitt eget liv gjennom Carl Ivar Hagen.
Nei, bare se for hvordan det fungerer. Ja. Nå vet vi alle hemmeligheten. Carl Hagen spiser pølse, to pølser på vei hjem til middag.
Før middag.
Det synes jeg...
Nei.
Ja, men
nå skal jeg komme til poeng her. Jeg har jo åpen mikrofon. Ja, det sant.
Så folk... Det handler om det.
Ja. Så folk kan jo komme hit og si sin mening, og nå har jeg fått med meg en gutt her med lyst, kort hår, headset. Hva heter du?
Markus? Ja.
Hvor gammel du?
Jeg 21 år.
21 år. Hvorfor du her nå?
Nei, speider på Carl I Hagen, som spiser pølser.
Ja, du så han du også.
Ja, fin fyr.
Men du, hva det du vil snakke om på radiolufta I dag?
Nei, jeg har jo nettopp flyttet ut og prøvd å etablere meg som menneske. Og da, når man skal gjøre det, så må man mye innom IKEA. Og der det mye å ta tak I da.
Åh, du har så rett. Ja. Vet du hva? Nå skal du bare få mikrofonen, og så skal du få snakke ut til det norske folk. Ja. Vær så god.
Jo, tusen takk. Først og fremst er det folkene som er på IKEA som er det store problemet. Jeg skulle prøve å kjøpe meg en liten seng i helga, og da går det en fyr forbi meg. Hva er det han har på seg? Han har på seg en gul og en oransje One Piece. Og ikke nok med det, han har også på seg rulleskøytesko. Og det er greit nok å gå med det, men altså, du blir jo helt, du klarer jo ikke å kjøpe ting på IKEA da. Jeg følte jo etter han hele, gjennom hele IKEA. Umulig å konsentrere seg. Jeg vet ikke, han var i mørk i huden også. Det kan jo være at One Piece er den nye burkaen. Jeg vet ikke, det skal ikke jeg legge meg opp i. Men slitsomt var det. Ja, også den sengen da. Det var enda verre.
Seng?
Jeg skulle kjøpe meg en seng. Og målene der er for de mellom 40 og 60 kilo. Og 60 og 80 kilo. Og 80 og 100 kilo. Jeg vipper mellom 79 og 81 kilo. Og jeg gikk for den mellom 60 og 80. Så nå kan ikke jeg spise som jeg pleier å gjøre under høstdepresjonen. Hvis ikke får jeg ikke sove i den sengen. Det er grusomt.
Å herlighet. To ting altså. Så irriterer jeg meg IKEA. Folka, det er ikke for alle. Og måler på madrassen altså.
Ja, det er også som man kan jo spørre seg. IKEA, har dere en skrue løs eller? Ja, ofte.
Oi. Her var moroklump. Ja. Du, synes du at de skal innføre sånn der sikkerhetskontroll, eller kanskje ha Jan Thomas i døra, eller noe sånt da, for at du skal få konsentrert deg når du er på IKEA?
Ja, et eller annet, altså når vi ser Carl I. Hagen som går forbi her, og han fyren som raper, så kan man jo spørre seg om det er grusomme folk overalt hvor man går, så det er kanskje umulig å gjøre noe med, men jo, kanskje Jan Thomas, jeg vet ikke om det ville gjort det veldig mye bedre, men jo da, få han dit, så skal jeg komme og kjøpe meg en seng sammen med han.
Mathias, ja. Har du sett på Asbjørn Brekkeshow på TV Norge?
Ja, det tenker jeg også.
Han ungdommen.
Ove Hoff.
Ja, veldig lik stemme.
Ja, litt lik Ove Hoff.
Ja, kanskje. Veldig lik kanskje.
Ove Hoff.
Det var Niklas som synes at han hørte seg som Ove Hoff, som lager innslag for Asbjørn Brekke. Men altså, han fikk senga si da, i det minste.
Ja, du fikk jo senga di.
Hva sa du? Senga fikk jeg.
Den funket forløpig.
Ja, greit for det, vi må bare ikke gå opp så mange mer kilo.
Da takker vi for dagens...
Vet du hva? Han har jo glemt at han kan jo aldri ha med seg noen hjem i den senga.
Du kan jo aldri ha med deg noen hei.
Det er helt riktig det. Derfor skal jeg kjøpe en ny seng på IKEA nå.
Han får ta på seg onepisen og rulleskoa og ta turen tilbake. Ja, det er en veldig enkel konkurranse dette her. Det jeg gjør er å ta opp telefonen. Jeg ringer utlandet, og det er på deres språk. Og så må du gjette deg hjemme hvilket land jeg har ringt til i dag.
Yo, this is a moment all about...
Er det den?
Nei, jeg vet ikke.
Okay.
Jeg vet ikke.
Sorry. Du pleier jo ikke å gjøre det så godt i konkurransen, Mathias. Og i hvert fall ikke rappverden heller. Nei. Måten man deltar på, følger du med nå?
Ja, følger med.
Det er å sende en tekstmelding, kodeordet P3, nummeret er 1987, svar på hvilket land jeg ringer til. Er du klar, Mathias?
Jeg er klar.
Her kommer klippet som skal gi deg svar på hvilket land jeg ringer til i dag. P3 til 1987, hvilket land er dette?
Das ist weit.
Hei ti. Moje ime je Niklas Boli, zau mi je los jazyk, ali moj pas je nastau.
Dobro, kom treba?
Muze zli mi pomeći da izgledaju.
Da, kom treba?
Stvarno je lose uradeno.
A šta?
Molim da mi pomognete.
Excuse me, do you speak English?
Njet.
Ruski?
Njet. Muze zli mi pomeći da izgledaju.
Ne razumem vas, ja se izvinjam. Odakle zovete?
Niklas har altså ringt et utland. Hvilket er det? Send melding 1987, kodeord P3 og vinn en trøye hvis du har rett svar.
Ja, jeg tror jeg har klart å gjøre det skikkelig vanskelig i dag. Forrige gang så var det jo bare en eller to som klarte riktig. I dag, ja, jeg vet ikke, har du noe på feelingen, Mathias?
Få høre et lite klipp til.
Du skal få et lite klipp til, skal vi se. Jeg må finne riktig knapp. Her.
Da blir det gått, treba.
Muze zli mi pomeći da izgledaju.
Ja, gått, treba.
Jeg tror jeg utfører dette språket ganske bra, altså. Jeg tror det.
Jeg synes å høre i sted at de ønsket at du skulle skifte over til engelsk. Så bra kan det ikke ha vært.
Men hun svarer jo.
Men du har brukt Google Translate, vet jeg. Ja. Hva har du spurt om?
Jeg skal finne fra manuset mitt, for jeg må ha manuset.
Det er manusbasert.
Det er manusbasert underholdning. Ja. Ja. Det jeg sier hei på deg. Mitt navn er Niklas Baarli. Beklager mitt dårlige språk, men hunden min er borte, er som jeg alltid sier. Ja. Kan du hjelpe meg å lete? Ikke det. Det var dårlig gjort. Vennligst hjelp meg.
Ok, ha det bra.
Hvis du vet hvilket land Niklas har ringt, send melding til 1987 med kodeord P3. Du kan altså vinne. Altså, vi skal spille en låt nå, så skal vi høre innslaget til, og så skal vi trekke en vinner, rett og slett.
P3 til 1987, lykke til da, folkens.
Dette er P3.
Hola! Niklas ringer utlandet. Vi er i gang med det feteste gameshow som er skapt på radio siden 1943. Mitt navn er Niklas Båli. Jeg er din gameshow-vert i dag. Mathias er deltaker nummer 1. Hallo.
Hei.
Deltaker nummer 2, Jørn Kårstad. Hallo.
Hallo.
Deltaker nummer 3, Tuva Fellmann. Hallo.
Hva skulle komme der?
Nei, jeg må si feil navn. Nok om det.
Og så er det jo norske folk da.
Ja, norske folk. Hvis du der hjemme har lyst til å være med og delta på dagens gameshow, send en tekstmelding, kodeordet P3, nummeret 1987. Spørsmålet er, hvilket land har jeg ringt til? Her er klippet, P3 til 1987 med ditt svar.
Hei
ti. Moje ime je Niklas Boli, zao mi je los jazik, ali moj pas je nastao.
Dobro, kom treba?
Može li mi pomoći da izgledaju?
Da, kom treba?
Stvarno je loše uradeno.
A šta?
Molim da mi pomognete.
Excuse me, do you speak English?
Njet.
Ruski?
Njet. Može li mi pomoći da izgledaju?
Ne razumem vas, ja se izvinjam. Odakle zovete?
Dette er jo veldig enkelt.
Er det ikke det?
Ja, er det ikke
altså,
det?
Altså, det er det jeg tenker.
Ja. Hva slags hønsj har dere?
Kan jeg tippe med land?
Ja.
Nei, med skilpadde da.
Åh, det er ikke morsomt. Jeg tipper at det er Russland du ringer til.
Du tipper Russland?
Ja.
Ja, du der hjemme, P3 til 1987. Jørn?
Det tenkte jo jeg også, for å tenke sånn down yet, men så tenkte jeg sånn, det er for obvious. Det må være noe land som ligner, så kanskje det er samme som jeg tar i Hviterussland.
Hviterussland, ja. Du tror det?
Jeg spør du meg?
Ja. Mathias Nyland,
ja. Jeg tipper nå Uzbekistan.
Uzbekistan, ja.
Frekt.
Veldig godt tippet, Mathias. Veldig godt tippet. Men det er feil.
Jeg liker det når du liksom later som at han skal få noe. Han sier han ikke det.
Er det noen der ute som har tippet rett, eller?
Det er svært få! Svært få! Jeg har funnet, jeg tror faktisk jeg bare har funnet ett riktig svar foreløpig. Jeg har ikke gått innom alle, for det kommer så ekstremt mye svar. Men, riktig svar! Har du lyst til å vite han der?
Ja, vi skal kåre en vinner nå.
Ja, her kommer fasit.
Excuse me, which country have I called?
Serbia.
Serbia.
Yes. Yeah. And you are calling from?
I am calling from Norway.
I have
called the wrong place, I think.
Yeah, I think you're wrong.
Okay, thank you, goodbye.
You're welcome, bye.
Serbia!
Ja, Serbia!
Okay, det var noe som klarte det.
Ja,
det er imponerende. Margrethe Salberg, gratulerer. Du visste at det var Serbia. Og det er sånn vi leker. Niklas ringer utlandet.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.